80's Show.
Jena Colin Fitz.
U jena Alex Farrugia.
Merħba semija ta' Campus 103.7 għal-episodju ieħor edizzjoni numru 5 tal-ewwel sensiela ta' That 80's Show. Jien naħseb ħajkonna żewġ sensieliet mill-inqas, Alex.
Mill-inqas nimmaġina li ħajkonna. Probabbilment jaf ikun hemm bżonn anki.
Anke tlieta.
Madak fil-każ aħna mbagħad nagħmlu talba.
Eżatt, anke speċjalment jekk is-semija li tant jieħdu pjaċir jisimgħu l-programmi tagħna. Semgħu il-programmi bħal That 90s Show u Middle Age Exposed.
Ekko, eżatt.
Li jinsabu fuq is-sit elettroniku tagħna, tistgħu tisimgħuhom mill-ġdid jekk tridu is-semija. Jieħdu pjaċir bil-programmi tagħna anke għall-mod kif nippreżentaw jiġu inti Alex. U forsi issa li għandna email address dirett li jistgħu jibatulna l-suġġerimenti tagħhom u l-esperjenzi tagħhom. Forsi jkollna wkoll programmi fejn nistgħu niddeskrivu ċertu feedback li nirċevu u nitkellmu ftit dwar esperjenzi personali tas-semija tagħna.
U l-email address huwa Colin and Alex, Alex bil KS, jiġri ALEKS, Colin bis-C, COL. C-O-L-I-N and Alex kelma wahda at gmail.com.
Iva.
U ovvijament kollox it-trizar.
Iva, tabilħa, tabilħa. Isma, li nagħmel aċċenn. Il-ġimgħa l-oħra tkellimna dwar il-Thatcherizmu, Thatcher li telat għaliex Thatcher telat fil-gvern fl-imkien mal-Partit Konservattiv. Lejt mi mistin sabajn, fl-1979,
unbat
l-effett li kella fuq snin 80 fuq, u tkellimna dwar il-kolass tal-ekonomija Ingliża u l-influenza Ingliża minn 1960 l-qoddim.
Ekku.
Sawa, rrid nagħmel element, rrid tinfakkar ukoll, li kien apparti deċiżjonijiet politiċi, apparti deċiżjonijiet żbaljati fl-ekonomija, noqqas ta' pjanar strateġiku fil-Renju Unit, kien żmien ukoll, speċjalment lejn il-bidu ta' snin 80, fejn bdew deħlin il-computers aktar fil-qasam tax-xogħol. Jiġifieri il-mod kif nagħmlu x-xogħol tagħna wara deċenji saħħ li n-nies kienu jagħmlu x-xogħol b'ċertu mod. Bdew diħlin, beda diħel xogħol ġdid. Palma llum qed ngħidu l-AI ħajbiddel kollox, kellna din il-diskussjoni għaddejja.
Fil-fatt meta jekk infakru ftit anke l-semmija tagħna, meta konna qegħdin nitkellmu dwar il-karozzi u l-cottage industries u li x-xogħol kien isir bl-idejn, eċetera. Waħda mill-innovazzjoni teknoloġiċi importanti ħafna li kienu adottati f'pajjiżi bħalhom il-Ġermanja, Ġapan b'mod speċjali, kienet it-teknoloġija robotika.
U l-Italja wkoll kien.
Italia u il-teknoloġija robotika bidlet lo ħaġa il-kumpanija seta tnaqqas il-numru ta' ħaddiema illi kollha magħha. Tajjeb, jiġifieri seta tħaffef ħafna il-proċess u seta tukoll kollha il-konsistenza tal-prodott li kienet xi ħaġa importanti ħafna. U għal dawk li jħobbu s-settur tal-karozzi u jħobbu anke t-televiżjoni blaqta forsi blaqta anke kemm xejn komika, kien hemm episodju partikolari ta' Top Gear b'Jeremy Clarkson, May u Richard James May u Richard Hammond, fej daw pereżempju jaqbdu tliet karozzi Ingliżi ta' snin 70. U jippruvaw jittestjawhom. Lew pereżempju jibdew jarħaw kemm l-inkonsistenzi kollha li kellhom daw il-karozzi fil-binja tagħhom. Mentri pereżempju il-Ġappuniżi li fis-snin 80 joħorġu bħala l-aqwa car makers biex ngħidu hekk u anke b'reputazzjoni għolja ħafna għal sens ta' reliability.
Eżatt. L-unika ħaġa li kellhom il-Ġappuniżi speċjalment fis-snin 70 u bidu ta' snin 80 u mbagħad innexxilhom jirranġawha wkoll. Le, is-sadit, kienu jużaw pjanċar iqa ħafna li kienu jistaddu malajr. Però karozzi Ingliżi wkoll kienu jistaddu malajr. U Taljani ta' dak iż-żmien.
Eżatt, u ħafna drabi, ġifieri is-sadit kien jiġi mhux meħabba l-kwalità, anke meħabba nuqqasijiet ta' design.
Alla
pereżempju jkollok channels li kif titmiss mal-ilma jibqa'
trappolat.
diffiċle.
Eżatt, ma jinsiex.
Imma il-Ġappuniżi, il-sens ta' robotika u anke dan il-sens ta' reliability, le, illi huwa kollu sfrott ta' din it-teknoloġija.
Tajjeb,
ġifieri.
Illi fetħu l-bibien għaliha u qalu ejja nibdlu l-affarijiet u natuha merħba din it-teknoloġija aktar milli nibżgħu minnha.
U fil-verità bdew jaraw kif teknoloġija illi semmejt il-computer, teknoloġija tal-computer eventualment trasferew u daħluha ġol l-karozza, xi ħaġa lilhom noħduha for granted, imma li dak iż-żmien kienet xi ħaġa kompletament ġdida jiġifieri.
Ta' min isemmi wkoll bħal rabta mal-programm tal-ġimgħa l-oħra li kien hemm ċertu ippruvaw tal-Ingliżi daħlu anke l-computer. Kien hemm pereżempju ċertu karozzi li ħarġu fil-bidu ta' snin 80, kien hemm waħda partikolari jisimha Austin Montego minn għalija. Li kellha dashboard ikellmek. Please put on your seatbelt. Your door is not closed. U dashboard kien digital flok blar loċ. Kienet xi ħaġa ta' barra minnaw. Kieku kienet taħdem sew. Fortunatament aktar spiċċaw in-nies jiċċajtaw dwara dil-biċċa xogħol għaliex il-maġġoranz it-teknoloġija ma kienitx għadha avvanzata biżejjed jew l-Ingliżi ma kinux jafu. Javvanzaw it-teknoloġija biżejjed, kieku għamlu għal-Ġappuniżi, per eżempju, kienet taħdem ħafna ħjar, probabilment.
Ekku, imma ma nisaw xukoll li din dan il-fashinu bit-teknoloġija. Tant kien wiesa li per eżempju, għamil, kellek il-famuża kit. Le,
supercar Knight Rider
Knight Rider bis David Hasselhoff le
iva il l-aktar programmi li nassoċjaw ma' snin 80
eżattament illi kienet dil karozza titkellem u timxi weħida u dit teknoloġija kollha le li dak iż-żmien dak in Pontiac Transam dak
iż-żmien
dak iż-żmien kienet xi ħaġa futuristika illum ħafna minn dawk l-affarijiet li tagħmel il-karozza li kienet titkellem ukoll
kellha ċertu kella ċertu
kuxi personalità
personalità sentience
eżatt illum ċerta fajrit minn dawk li għanda dik il-karozza inklusi li karozza tista kapaċi timxi weħda tajjeb illum huma fajrit li huma reali jew qed fil-proċess li jsiru reali
imma naħseb ħafna semmija wkoll jiftakru l-bidu ta' snin 80 kien hemm dal-faxxinu tmiem snin 70 u bidu ta' snin 80 kien hemm din dan sejb li fis-snin 2000 ħankunu għet insuqu karozzi li jtiru u tiġan kunu fuq il-qamar u nivvjaġġaw fl-ispazju u kien hemm dal-faxxinu kbir bit-teknoloġija li daqt ħatiħu ħassir parti mill-ħajja ta' kuljum kemm tal-computers u tal-robots u anke ġifieri kulturalment bdejna nisema' mużika elettronika fiċ-ċinema naraw films bħal Star Wars. Ġifieri kien hemm dal-faxxinu kbir dwar it-teknoloġija f'dawn iż-żmien.
Ekko, teknoloġija ma ninsewx li snin 80 huwa meta kumpaniji bħal huma IBM, bħal hija Apple.
Bdew
li għamlu u bdew ħallu impatt konsiderevoli ġifieri u fis-snin 80 li per eżempju l-Apple toħroġ l-ewwel computer tad-dar.
Iva,
il-li inti għandek il-computer mhux qiegħed biss għax-xogħol imma li qiegħed id-dar.
L-Apple Macintosh.
Eżatt, għandek ukoll bħal Commodore, bħal IBM li qed joħol.
Kien hemm dawn il-computer ħafna kumpaniji kellhom il-verżjoni tagħhom li kien aktar għall-lob għall-bidu, imma malajr beda jidħol fl-uffiċinu wkoll. U jamlu spreadsheets u dal-affarijiet. U
metta jitkellmu kemmu dwar il-lop jridu nżommu f'moħħna wkoll li kienha dej żviluppi ieħor. Illum pratikament huma maqudin le merged bejn il-computer u dawn il-lop illi kienu l-game consoles. Il-Ġappuniżi kienu Sony pereżempju kienu kumpaniji li mxew il-qoddim ħafna
tajjeb
fejn tidħol din it-teknoloġija. U naħseb li wieħed mill-films interessanti ħafna anke għaliex jitkellem dwar logħba li fis-snin 80 kienet popolarissima ma li għadha popolarissa llum li hija Tetris.
Aha.
Tajjeb. U Tetris oriġinat ġol Unjoni Sovjetika. Tajjeb. U imbagħad kien hemm ġirja sħiħa bejn l-Amerikani u l-Ġappuniżi minn minnhom ħajjixtri din il-rights ta din il-loba. U hemm film verament sabiħ jismu Tetris.
Okay.
Illi rakonta il-ġrajja il-ġrajja ta' din il-loba. Loba li jina li jaffa pirateja sinonima ma' snin 80 għalli xanke fil-computers dajem kienu kollok din il-Tetris
l-inti. Fil-snin 80 Space Invaders, Tetris u xitnej oħra forsi Pac-Man loba ta' snin 80 pero dal-film maħas għan iktabu interesan il-naraħ. Jina għalxie raġun li Tetris nassoċja ma' snin design. Forsi għax kienem ma nafx bdew joħorġu il-mobile phones lejt fi mislin disa.
Ma fil-verità Tetris fil-verità jiġiet inventat fil-1988.
88, ma l-aħħar dan
stin. L-aħħar, imma ħan jgħidu hekk.
Għax qabel.
Ġiet ikkummerċjalizzata. Imma fil-verità ta' qabel. Fl-Unjoni Sovjetika kien diġà teżisti qabel.
B'mod elettroniku, ġifieri. Tetris hija dik il-logħba li jaqgħu il-biċċiet tal-ħajt, jaqgħu il-bricks, u inti jisek li tibni ħajt, u ġveru speċi.
Fil-fatt il-film ħareġ fl-2023.
U niftakar fl-1992 kien hemm diska house rave. Diska elettronika b'dik il-melodija li jiena nassoċjaha ma' Tetris, ma nafx hekk x'il-melodija. Hija melodija sovjetika, mhux sovjetika, russa.
Għaliex fil-verità.
Hija xi marċ russu dak. U kien hemm diska li għamlet suċċess f'qasir, għamlet fil-ġimgħat fil-klassifika.
Għaliex fil-fatt għaliex meta in-Nintendo rnexxielhom jieħdu r-rights ta' Tetris, il-mużika li rabtu ma' Tetris kellha anke f'sens ta' qisu speċi ta' omaġġ lejn l-oriġini tagħha din il-laqata russofona ħnejdu hekk.
Hawni s-silta xilinsiba Dr. Spin mill-1992 u Tetris. Dan huwa ħoss ta' snin design aktar minn li ta' snin 80, imma kif qal Alex il-logħba ġiet żviluppata lejn fi snin 80. You're going to dig this. Dak l-aċċent russu. Maħna mela, tkellimna dwar is-snin 80 u r-Renju Unit u Thatcherizmu l-ġimgħa l-oħra fil-programm biex nikkonkludu dwar dak is-suġġett, anka smajna s-silta mużikali l-ġimgħa l-oħra dwar The Specials u Ghost Town illi kienet titratta ċertu partijiet minn r-Renju Unit fejn kien hemm depression kbira. U kien deċenju interessanti ħafna fejn anka l-element ta' ekonomiku għamel effett fil-qasam tal-mużika. Dak forsi mużika daqsxej introspettiva, elettronika, esperimentali illi kien hemm fil-bidu ta' snin 80. Minn nofs snin 80 il-qudiem bdejna naraw bdejna nisimgħu anzi mużika aktar forsi ferriħa aktar. Suġġett frivolu, tip ta' Rick Astley u Kylie Minogue, I Should Be So Lucky, u hekk li kien jirrifletti l-Ingilterra jew għall-inqas Londra ta' snin 80 ta' Thatcher fejn fil-bidu ta' snin 80 konta għadek tara ħafna business people jew businessmen dak iż-żmien bl-umbrella u bil-bowler hat u bil-suit bdejt tara żgħażagħ libsin xi libsa moderna ta' xi Giorgio Armani jew xi ħaġa hekk qed isuqu flok Rover, qed isuqu Porsche. U mandomx bla bowler hat u laqas umbrella u jgħid jidru aktar kull għaliex jaħdmu fil-qasam tal-finanzi. U saru magħrufin bħala il-yuppies. Insomma, illum ħamorru l-Amerika imma.
Illum ħan qed nitkellmu fuq il- ġimgħa din qed nitkellmu dwar Thatcher u Thatcherizmu. Ma illum ħan nitkellmu dwar Reagan u Reaganizmu.
Jew ir-Reaganomics.
Jew ir-Reaganomics. Li fl-aħħar mill-aħħar morru eat feet. Ma' Thatcherizmu. Anke għaliex Reagan kien ispirat ħafna minn Margaret Thatcher. Tajjeb ilri Reagan rebaħ l-elezzjoni prezidenzjali f'Novembru tal-1980 wara 4 snin ta' tmexxija demokratika ta' Jimmy Carter sar president, ħanġarment ta' president mbagħad f'Jannar tal-1981. Mela Reagan again, meta nitkellmu dwar il-kuntest. Il-kuntest anke fl-Istati Uniti għal raġunijiet purament differenti kellek moment fejn l-industrializzazzjoni tal-Istati Uniti kienet qiegħda tmajna u tmajna bil-kbir. Jiġifieri l-Istati Uniti bil-maqlub tal-Ingilterra, tal-Renju Unit, ħarġu mit-tieni gwerra dinjija imsaħħin iktar minn qatt qabel bħala is-superpotenza ewlenija flimkien mal-Unjoni Sovjetika tad-dinja. Tajjeb, jiġifieri kemm bħala superpotenza militari u anke ekonomika. L-Istati Uniti fis-snin 50 u fis-snin 60 kella żewġ deċenji ta' tkabbir ekonomiku kbir, kbir ħafna. Snin 50 famużi snin ta' dawk il-karozzi lussużi, kif ukoll tal-appliances. L-appliances tant isiru importanti fl-immaġinarju Amerikan illi anke fejn jidħol advertisement, ġifieri
design,
anke pereżempju iktar għall-cartoons ta' dak iż-żmien, f'daqqa waħda l-appliances jieħdu rwol verament ċentrali.
Dan il-fridġ u affarijiet bħal dan id-dishwasher.
Eżattament.
Eżatt, u meta semmejt il-karozzi Amerikani dawk il-karozzi fejn il-gbar bil-ġwiena kważi, speċjalment fuq wara, eżatt, dawk il-karozzi ta' żmien Frank Sinatra nħobb ngħidilhom.
Lejn l-aħħar ta' snin 60 diġà nibdew naraw forma ta' deklin tajjeb. Anke il-gwerra tal-Vietnam kienet ħolqot ħafna biex ngħidu hekk ħafna diverbi, ħafna disgwit soċjali fil-pajjiż. Apparti wkoll kellek il-movement ta' drittijiet ċivili, ġifieri u dan ma ninsewx li aħna ħafna drabi niftakru l-momenti salienti, l-momenti żbieħ. Ġifieri bħal jinnaf il-famuż diskors ta'
Martin Luther King,
I have a dream, ma fil-verità ninsew li dan il-kisbiet ċivili, speċjalment min-naħa tal-popolazzjoni sewda tal-Istati Uniti ġew b'ħafna violenza. Ġifieri assolutament ma kienx xi ħaġa xi tranzizzjoni paċifika. Violenza fuq is-suwed le. Tajjeb li nsemmu wkoll li matul is-snin 70 għandek kriżijiet, għandek iktar minn kriżi waħda taż-żejt li għatet ħażin ħafna lill-Istati Uniti u l-produzzjoni industrijali tagħha, għandek ukoll swieq ġodda li qegħdin jiftħu fejn qegħdin jaħdmu l-istil, il-metall. Tajjeb biex industrija oħra li tlaqet ħażin fl-Istati Uniti.
L-azzar.
L-azzar. Il-labor, ix-xogħol fl-Istati Uniti kien relattivament wis expensive imqabbel ma' swieq ġodda bħal huwa l-Ġapan per eżempju.
Fiet ngħidu l-pagi.
Il-pagi kienu speċjal fejn kellek ambjent trade unionistiku, il-pagi kienu għal jien wis. Imqabbel ma' ekonomiji oħrajn li kienu għadhom tilgħin.
Fil-frattemp ħafna migranti Maltin li jgħidu marru hemmhekk. Għamlu il-flus u ġew lura fil-fatt u tara per eżempju għawdex il-bandiera Amerikana jew l-isem tad-dar naf Detroit jew hekk ħadmu f'daw il-fabriki partikolarment tal-karozzi u rnexxilhom iġemmaw jew għamlu kemm xi flus li mbagħad ġew Malta biex jirtiraw b'xi ħaġa ta' flus fil-but.
Allura lejn l-aħħar ta' snin 70 inti l-Amerika għandek problema ekonomika kbira, għandek unemployment li dejjem qed jiżdied, għandek industrija li qiegħda tagħla, għandek bliet bħal Detroit, semmejt inti l-Detroit illi qegħdin fid-deklin tagħhom, għandek problema ta' violenza ta' gangsterism tajem, kbira, u għandek problema kbira, enormi, ta' droga. Tajem, ġviri, il-konsum ta' droga u drogi bħal muja l-eroina, tajem, ġviri, mux sempliċement, mux light drugs, etnejdu, li hija problema kbira. U għandek ukoll problema ta' immigrazzjoni. Tajem,
ġviri,
immigrazzjoni minn Messiku. Lejn l-Istati Uniti. Radikamentu ma' temi illi f'dan it-tieni mandat ta' Donald Trump nisimgħu ħafna dwar.
Dwarhom, eżattament, iva.
U jgħid ma ninsewx ukoll li għandek il-kuntest ta' gwerra bierda.
Iva, u għandek ukoll ċertu nuqqas ta' trama, għandek moral baxx minħabba l-iskandlu ta' Watergate, minħabba il-gwerra tal-Vietnam, illi kienem ħafna nisma qablux mal-prezenza Amerikana fil-Vietnam, mbagħad meta spiċċat il-gwerra, ftit wara il-Vietnam ta' fuq daħal fil-Vietnam ta' isfel,
jiġifieri
tista' tgħid li dak li daħlu għalih l-Amerikani kollu spiċċa fix-xejn.
Kien għal xejn. Again, dar għajni jsir fl-Afganistan.
Sente ilu, eżatt.
Tajjeb ngħidu wkoll li l-Presidenza ta' Jimmy Carter ġiet apprezzata ħafna wara li Jimmy Carter spiċċa minn President. Dakin l-unika żmien minn wara t-tieni gwerra dinjija meta l-Istati Uniti ma kienx involuta fi gwerra. Ovvjament wieħed kien jistenna li Carter ħakun iktar aggressiv biex jindirizza il-problemi illi kien hemm li kellha l-Istati Uniti. Fil-verità hemmhekk kien nuqqas ta' Carter li forsi seta' jkun iktar interventista imma ma kienx. Problema hija li fl-Istati Uniti b'differenza mill-Ewropa, il-mentalità hi l-interventiżmu tal-gvern, speċjalment tal-gvern federali, ma ninsewx l-Istati Uniti għandha gvern partikolari, ħafna fejn inti għandek l-istati u kull stat għandu l-gvern tiegħu.
U daqs pajjiż Ewropew kważi.
Eżatt, u mbagħad għandek l-gvern federali li huwa fuq l-istati kollha.
Iva.
Imma għandu kompetenzi limitati.
Iva.
Jiġifieri l-involviment tal-gvern federali b'mod partikolari fl-andament tal-ħajja ta' kuljum, ekonomiku, soċjali, eċetera, mhuwiex ben vist. Fl-Istati Uniti u interpretat bħala nuqqas tal-libertà. Carter kien favur intervent federali imma dan ma kienx meta ngħidu kien favur intervent federali għaliex qed jara l-eżempju li fis-snin 30 kien ħa Roosevelt. Bil-famus New Deal tiegħu li hemmhekk il-Gvern Federali intervjena bis-saħħa u rixxielu joħroġ lill-Istati Uniti mir-reċessjoni li kienet fiha.
Eżatt, Franklin Roosevelt, il-President ta' snin 43.
Ekku. Il-famus President tal-gwerra, le? Mentri Carter forsi kien iktar kien inqas arroganti u inqas inċisif minn Roosevelt u dik swietu ħadmet kontra tiegħu. Min kien Ronald Reagan? Ronald Reagan kien attur.
Eżatt.
Tajjeb, ġifieri kien attur ta' Hollywood.
65.
Tal-film sta' Cowboys. Ma kienx xi attur kbir fejn jidħol il-film sta' Hollywood. Imma kien attur kbir politikament. Ġifieri wieħed ma jistax jgħid ma jgħidx li kien bniedem karizmatiku immens.
Let fis-sens mhux minn cowboy ta' Hollywood mar mill-ewwel għall-Presidenza, fis-sens ubat qabad karriera politika.
Tul
is-sens hemm kien gvernatur ta' California u x'feru.
Eżatt, le, definitely. Qed insemmi għaliex dik kienet qisha il-highlight ta' kif kienu jafuq l-Amerikani.
Iva, iva. U ħafna Amerikani ċertu valuri ta' cowboys li jaraw fit-ċinema bħal nies bħal John Wayne, speċjalment dawk iż-żminijiet, kienu jarawhom bħala affarijiet pożittivi. Fis-sens kienu jarawhom bħala xi ħaġa li jixtiequ jaraw f'mexxej tagħhom. Jiġifieri alla volja aħna forsi tal-Ewropa ngħidu hekk kien biċċa cowboy tal-films. Ma kienitx xi ħaġa kompletament negattiva għal fascia mill-Amerikani.
Wieħed mill-presidenti li l-Amerikani dejjem kellhom fascinu bih kien Theodore Roosevelt.
Fil-bidu ta' s-seklu 20.
Mhux Roosevelt li semmejna, qabel dak kien Franklin Delano Roosevelt. Imma
jiġi xi nsiju tiegħu jew xi ħaġa.
Imma da Theodore Roosevelt kien bniedem tal-avventura, bniedem raf, biex nidek. Ma kien ukoll president li l-Amerikani isuq bħala president tajjeb.
Wieħed mill-aqwa li kellhom iva.
U għallura, din l-idea tal-frontier, le? Hija wkoll l-ideali ġifiri tal-bniedem li jmur fejn memxejn u mxejn joħloq xi ħaġa.
Il-pionier.
Eżatt, il-pionier. U l-bniedem li mxejn jibni lilu nifsu. Ġifiri, l-lum naraw, per eżempju, il-mitoloġija ta' Trump, li he's the man coming from nowhere, who made himself.
Li miex vera.
Imma dikija, dakwa il-meet Amerikan.
Il-Amerikani jiċelebrawa ħafna Amerikani dik.
U għallura, u fil-fajta, Reagan kien kellu ħafna minn dan il-meet, ta' jibta' ta' dan it-tifel provinċjali, li mar Hollywood, li għamel suċċess bil-films tiegħu, mbagħad daħal fil-politika, għamel suċċess fil-politika, u issa sar il-President tal-Istati Uniti.
Għalkemm f'dan il-punt li nidħol b'intervent umoristiku, u nsemmi wieħed mill-aqwa films li ba jissemma wkoll ta' snin 80 li ħareġ fl-1985, Back to the Future. Fejn hemm xena, dan huwa film tal-vjaġġar fiż-żmien sewwa, u ġuvni tal-1985 jispiċċa jmur lura fiż-żmien permezz ta' magna ta' żmien forma ta' karozza, DeLorean, wkoll karozza ta' snin 80. Famuza, jispiċċa fl-1955 u jsib lill-professur li kien ħabib tiegħu fis-snin 80 verżjoni iżgħar tal-professur tax-xjenza li kien jispiraħ biex jitolbu l-għajnuna kif ħajmur lura fiż-żmien dal-professur kien il-bniedem il-professur li ivvinta il-magna taż-żmien fl-1985. Allura il-karattru Marty McFly, Michael J. Fox, imur ifittex lil professur meta kien għadu żgħir fil-1955, mhux tifel ta' kien diġà professur, biex jgħinu imur lura fl-1985 sewwa. U għall-ewwel il-professur jgħid inti min inti, ma nafekx minn ħadha min inti. Tiddin hemmhekk li inti ġejt mill-1985 ma tarax mela dawn l-affarijiet jeżistu. Oh, wara kollox, għajdli, per eżempju, min hu l-President fl-1985? U l-ieħor jgħidlu Ronald Reagan. U l-professur jgħid, Ronald Reagan, the actor, a president. Who's vice president? Jerry Lewis? Għadha bil-linji klassiċi tal-ċinema ta' kull żmien.
U kien fil-verità. Again, Reagan, meta dak kollu li għadna fil-programm li għadda, dwar Margaret Thatcher, ħlif dwar il-gender tiegħu tajjeb, fil-verità kien japplika għal Reagan. Jiġifieri, Reagan ma kienx bniedem li kien ġej minn xi waħda mill-Ivy League Universities. Ma kienx ġej minn xi dinastija politika.
Għal-Kennedys, per eżempju.
Eżattament. Kien bniedem li kien populista ħafna, tajjeb, bħal Thatcher, kellu dik l-abbiltà li jkun statesman-like, għax kien attur tajjeb, imma fl-istess ħin kellu dik l-abbiltà li jitkellem il-lingwa ta' nies, għax kien attur tajjeb. Ġifieri, din naraw hawnhekk l-iżvilupp ta' ċerta fatt populistiku. L-ekonomija tiegħu x'għamel? L-ekonomija tiegħu jagħmel eżatt bħal m'għamlet Thatcher fl-Istati Uniti. Jiġifieri l-abbandun tal-industrializzazzjoni, il-tneħħija ta' ċerti regolamenti li kienu ixekklu s-servizzi finanzjari, investiment fi s-servizzi finanzjari, allura pereżempju għandek ċentri ġodda li jibdew jikbru, imma mbagħad ċentri tradizjonali qodma tal-industrija li jibdew imutu. Għadek kif semmejna il-decline ta' Chicago, il-decline ta' Detroit.
Detroit,
il-problemi li jħol u fil-South tal-Amerika, fil-istati ta' Sud. Imman baħt fil-sesħin, per eżempju, f-Texas għandek il-Houston. Tajjem, li tibda tikber sakemm eventualment tiġi ikbar iktar b'saħħitha biex tgħidlek minn Dallas. Jiġifieri għandek din ix-shift lejn il-servizzi finanzjarji, lejn l-ekonomija finanzjarja. Għandek ukoll il-promozzjoni ta' dawn il-valuri individualistiċi, konsumerizmu, il-sens ta' libertà tal-persun, tal-individu. U dat di tal-libertà nixtieq li nelabra ftit żgħir oħra fuqha għaliex. Ċerta, għal-min mhex hemmx dawn iż-żmien, u iktar għal-min mhex qabel dawn iż-żminijiet, forsi dak li qed ngħid jinstema' tipo l-ovvju. Le għax aħna tant drajna f'din is-soċjetà tagħna tal-konsum bħalissa le, illi l-libertà individwali noħduha bħala for granted li għandha tkun kif tkun. Imma meta qed ngħidu mhux għax qabel ma kienx hemm libertà individwali, imma l-libertà individwali tiegħek inti kont tissibha iktar f'sens komunitarju. Tajjeb, meta qed ngħidu dwar il-libertà individwali hija l-atomizzazzjoni tal-persuna li jiena sirt l-università nnifsi. Tajjeb, jiġri jiena sa ċertu punt is-sens ta' solidarjetà soċjali, is-sens ta' soċjetà. Jiġi radikat, fil-fatt, waħda minn l-affarijiet li kienet tajt teċer kien li s-soċjetà ma tiżistix.
Ħaġa attribuita lilha iva.
Tifhem is-soċjetà ma tiżistix, li jeżistu ma individwi li dawn individwi jiġu flimkien meta għandhom a common interest. Tajjeb. U Reagan għandu l-istess ideoloġija. Kien iktar faċli għal Reagan li jimbotta din l-ideoloġija fl-Istati Uniti, minħabba dak li kont insemmu qabel li fl-Istati Uniti l-intervent tal-gvern kien dejjem sa ċertu punt iktar limitat, mentri għalteċa kien iktar diffiċli għaliex is-sens komunitarju, sens soċjali fl-Ingilterra dejjem kien ħafna iktar ingrained, anke għaliex il-valuri reliġjuż Ingliżi l-iktar dominanti Anglikani kienu differenti ħafna mill-valuri reliġjużi evangeliċi Amerikani li kienu dejjem ħafna iktar ispirati mill-protestantizmu Luteran li huwa ħafna iktar individualista, mentri l-Anglikani kienu ħafna iktar ispirati minn dak li kienu qabel il-Kattoliċiżmu li huwa aktar komunitarju. Ġifieri is-sens ta' libertà individwali, l-Ingliżi kienu jifhmu li l-libertà tiegħi hija wkoll iktar kuntest ta' dawk li jinnejx magħhom. Meta Amerikani hi l-individwu u sa ċertu punt anke it-twemmin ta' Trump li jekk jiena niflaħ nagħmel xi ħaġa, jekk jiena għandi l-potenzjal li nagħmel xi ħaġa u l-poter li nagħmel xi ħaġa, m'għandux ikun hemm xejn li jwaqqafni milli nagħmel dak.
Ej, nisimaw silta mużikani qabel tkompli Alex minn l-spjegazzjoni tiegħek dwar l-effett tal-politika ta' Ronald Reagan li tela fil-gvern fil-bidu ta' snin 80 fl-Istati Uniti, però ovvjament dak li jiġri fl-Istati Uniti kollu effett madwar id-dinja kollha u allura dan huwa episodju importanti naħseb mis-sensiela. Mhux għax l-episodju l-oħra mhumiex, imma dan huwa episodju importanti ħafna fil-qafas li qed niddiskutu l-politika u l-ġeopolitika internazzjonali ta' snin 80. Mela, nkomplu nitkellmu dwar il-Reaganiżmu minn hawn ftit ieħor qej nisimgħu illum għazilt waħdajien ta' artist illi beda l-karriera tiegħu fis-snin 70 u kiseb ħafna suċċess, però naħseb sar superstar fis-snin 80, nirreferi għal Bruce Springsteen. Is-silta li ħan nisimgħu ovvjament, nitkellmu dwar l-Istati Uniti, Born in the USA. Però din il-kanzunetta tittisma' l-lirika tagħha għaliex mhijiex xi kanzunetta partikolarment illi tista tintuża minn dawk li ħabtu fuq sidrom America's the greatest u hekk. Tagħmel ħafna osservazzjonijiet dwar l-Istati Uniti li mhux neċessarjament ifissru li l-Amerika hija l-aqwa u l-aħjar. Tisimgħu tajt dejjem huwa xi wieħed minn dawn l-Amerikani li dejjem jiftaħar bl-Amerika. Xejn minn dan anzi huwa persuna li jikteb lirika dwar elementi soċjali tal-ħajja Amerikana illi ġili jkunu favorevoli u ġili jkunu inqas favorevoli u jkollhom osservazzjonijiet ta' kritika. Imma insomma, Born in the USA, simbolu ta' snin 80, Bruce Springsteen. minn Born in the USA ta' Bruce Springsteen fuq 103.7 campus għadu fl-2026 għadu rispettat ħafna Bruce Springsteen.
Ħafna.
Jiġbed ħafna nies fil-kunċerti
tiegħu. Mhux ħabib ta' Trump?
Meta tisma' titlu tgħid xi ħaġa li kapaċi jgħidha Trump. We're gonna make America great again. Fil-fatt id-diska jekk tisma' lirika għandha sinifikat daqsxejn differenti.
Fil-verità semmejna l-Trump, min Trump qed ikun imqabbel ħafna ma' Reagan. U naħseb li ta' min wieħed jagħmel ftit analiżi anke hawnhekk għaliex Trump idaħħal sens ta' Reagan idaħħal sens ta' nazzjonaliżmu pride nazzjonali ġdida fl-Istati Uniti. Tajjeb ġifieri dan
rinnovata wara dak il-nuqqas ta'
eżatt,
nuqqas ta' gburija li kien hemm wara l-gwerra tal-Vjetnam. Taf
kif mis-snin 60 il qudiem kellek il-livell ta' patriottiżmu Amerikan kien nizza. Reagan jatiħ spinta kbira l-qoddim. Ġifieri, u minn dak iż-żmien, minn dak iż-żmien sal-lum, dan is-sens ta' patriottiżmu qabad fl-Istati Uniti u ma naqas, ġifieri jista' jkun hemm drabi oħra. Anzi tista' tgħid li pereżempju Democrats, illi huma l-partit avversarju tar-Repubblikani, tajjeb li minnhom kien ġej Reagan, adottaw huma wkoll dan il-patriottiżmu. Tajjeb, għaliex ovvjament ġew f'pożizzjoni li jekk mhux se adottaw huma wkoll il-patriottiżmu ħajidru antipatriottiċi. Tajjeb. U bħal Trump, Reagan kellu ċerta aggressività, per eżempju, aggressività ġdida, tajjeb, wara periodu fejn relazzjonijiet bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Sovjetika kienu bejn ieħor bdew jikkalmaw, tajjeb, eżatt, jisu l-nejxu fl-imkien b'mod paċifiku nafu li aħna kontra xulxin.
We agree to disagree.
Eżatt. Peaceful coexistence. Reagan naħseb anke bċerta intuizzjoni illi l-Istat Sovjetiku kien staġna u li l-Istat Sovjetiku kien beda jikrolla minn ġewwa. Allora f'daqqa waħda jagħti din l-imbuttatura kbira kemm militari, kemm
biex isu jisfidhom, mhux
vera. Eżattament, kemm fir-retorika tiegħu biex jisfida l-Unjoni Sovjetika li kien jaf illi ma kienx f'pożizzjoni illi tilqalu. Apparti minn hekk imma naraw ukoll il-Reagan illi ħaddem b'mod aggressiv il-Monroe Doctrine. Il-Monroe Doctrine tajt illi l-Istati Uniti.
Monroe minn kien allura? Monroe President American?
President American qabel, eżattament.
Bnalija fis-seklu 19.
Fis-seklu 19. Ma l-idea ta' Monroe kienet illi l-Istati Uniti għandha tikkontrolla l-isfera ta' influenza tagħha hija l-Amerki. L-Amerika ta' fuq, l-Amerika ta' nofs u l-Amerika ta' sfer.
Fimtek. Mandax ta' samxej ma' Marilyn Monroe.
Le, Marilyn Monroe, le. Imma, propju, Reagan jagħmel.
Intervent,
per eżempju.
Fi Granada, il-gżira fil-Karibew, fil-Panama.
Eżattament.
U aħna edna rikordaw dal-program fi għannar tal-2025 fejn.
Fej Trump għadu kif għamel intervent, ovvjament.
Fil-Venezuela.
Jo kif sej.
Parallel inkredibli,
Eżattament.
Għaw min jgħajt li l-istoria t-repeti ruħa, li l-istoriċi jgħajdu le, patterns jirrepetu ruħom, mux ħat t-repeti ruħa eżatt, però f'dal-kas, inkredibli kemm.
Imma interessanti. U turik il-differenza, għandek ħandek kemm dwar differenza. Illi meta saret l-invażjoni ta' Granada, tajjem, Margaret Thatcher, illi kienet l-alleata number one ta'
Reagan l-Amerikani.
U din l-idea ta' special relationship bejn Renju Unit u l-Amerika hija f'dan iż-żmien li tieħu ċerta sinifikat, imma Margaret Thatcher ċemplet lil Reagan tipprotesta bil-qawwa. Tajjeb.
Kien hemm raġuni.
Għaliex Granada kienet fil-Commonwealth.
Eżatt.
Tajjeb.
Ex kolonja Ingliża.
U Reagan u għandek trik id-differenza fil-persuna. Poġġija fuq speakerphone. U lil dawk illi kienu qed jinsimgħu fl-uffiċċju tiegħu fl-Oval Office le fil-White House. Meta di ejjiet tagħmel il-punt tagħha għallhom what a formidable woman. Le, jiġifieri għaliex formidable woman? Għax minkejja l-ewwel ħaġa l-iżbilanċ ta' poter għax l-Istati Uniti kien ħafna iktar b'saħħtu minn Renju Unit. Imma minkejja dan l-iżbilanċ ta' poter, minkejja din l-special relationship, ħasset li kella iċ-ċempel tipprotesta u mhux sempliċement protesta mild, imma protesta b'saħħitha.
Iva.
Okej, imbagħad wara teċer ukoll mara tal-gwerra fil-Falklands, imma dik kanet kellmu fuq.
Flejti tu, eżatt,
Iva.
L-Istati Uniti taw ċertu tawhom palata, tawhom għajnuna.
Dażgur. Imma dawn il-parallelizmi bejn Reagan u Trump naħseb li wieħed tajjeb li jarom u anke jara differenzi. Ovvjament, u bħanċ ġara, affarijiet li għadhom nieħassu sal-num. Edna li t-taċarizmu falla, ir-Reaganizmu falla wkoll. Jiġifieri, fl-aħħar mill-aħħar, fil-waqt li kumpan, l-ewwel ħaġa, dak li Trump qed jipprova jiġġielet kontra tiegħu llum, jiġifieri, li qed jipprova jieħu l-industriji lura lejn l-Istati Uniti, propju qed jipprova jirreversja l-effett ta' dak li ġara minħabba il-politika ta' Reagan. Għaliex meta Reagan neħħa ir-regolamentazzjoni u ħoloq is-sens ta' laissez-faire fis-suq, tajjeb, il-kumpaniji flaċ tagħhom li kabru s-suq tagħhom u jkunu iktar aċċessibbli, bdew jieħdu il-manifattura tagħhom f'postijiet li kienu ħafna iktar ċip. Fosthom speċjalment iċ-Ċina. Ġifieri, allora minn flok inħolqot iktar industrializzazzjoni u iktar produzzjoni fl-Istati Uniti, iktar kopli tonqos. Tajjeb? U ovvjament dan hemm għall-globalizzazzjoni, imma fl-istess ħin naqqas il-kompetittività Amerikana. Inħolqok iktar faqar. Il-gwerra kontra droga ma ntrebħitx u kiber konsiderevolment id-dejn Amerikan. U id-dejn Amerikan minħabba l-problema illi ta' kemm kiber dan id-dejn bida jwassal biex stakeholders barranin għall-Istati Uniti jixtru partijiet minn dak id-dejn. Fosthom il-Ġapan. Tajjeb, jiġifieri il-Ġapan huwa l-iktar pajjiż li għandu parti sostanzjali mid-dejn Amerikan. Tajjeb, mbagħad hemm iċ-Ċina.
Okej.
Tajjeb, jiġifieri il-politika ekonomika ta' Reagan f'dan il-mod hemmhekk fallit. Ovvjament, wieħed irbad trid tiqis ukoll l-investiment li għamel Reagan u naħseb li hemmhekk qed jara bil-quddiem ħafna u qed jara tajjeb fil-propaganda fil-soft power Amerikan. Tajjeb, għadarba semmejna l-film Top Gun.
Iva.
Il-soft power Amerikan, il-bejħ ta' din il-ħolma Amerikana li tbqija tad-dinja.
Iva.
U jiena fl-opinjoni tiegħi fl-analiżi li nagħmel jien dwar x'wassal għat-tmiem tal-gwerra bierda, inqis li l-ikbar rebħa li jagħmlu l-Amerikani ma kienx bl-armi, imma kienet bil-kultura.
Iva. Fil-fatt pereżempju l-famuża sensiela Dallas li anke hu Malta kellha effett kbir anke semmew in-nies, semmew it-trabi għall-karattri. Clayton u Sue Ellen għall-karattri minn din is-sensiela. Hemm storja ħelwa dwar Rumanija, Ceaușescu, il-president taż-żmien il-Rumanija komunista, illi xtara din is-sensiela u rrid juriha fuq televiżjoni tal-Rumanija, televiżjoni nazzjonali, biex juri lin-nies kemm dekadenti l-Istati Uniti. Mentri fil-fatt in-nies bdew jaraw din is-sensiela u bdew jgħidilna aħna nixtiequ li għandna dawk l-affarijiet.
Jixtiequ dik id-dekadenza.
Jixtiequ dik id-dekadenza mhux kontra tagħha.
Fil-fatt waħda mill-affarijiet li verament waslet għat-tifrik tal-komuniżmu kienet din ix-xewqa ta' konsum. Id-diska li jażilt inti Born in the USA, minkejja dak kollu li rid jgħid Bruce Springsteen, it-tifsira tagħha kienet bidlet kompletament.
Saret simbolu.
Tifhem u kont tara t-shirts bil-Born in the USA, baseball caps, stickers, di l-idea, u anke titkellem.
Jitkun Born in the USA għax ħaġa pozittiva.
Eżatt, illi kulħadd trid tmur l-Amerika. This is the land.
American dream.
Eżatt.
Kien hemm anke film ta' Eddie Murphy Coming to America dwar dal-prinċep mill-Afrika illi imur l-Istati Uniti. Ti, eżatt.
Imma anke per eżempju, jekk inti tieħu film bħal Rocky, għandek id-diska Living in America.
Eżatt, ta' James Brown, eżatt. Aċċen qasir għall-gwerra tal-Falklands dwar Margaret Thatcher, narġa' nagħmel aċċen għall-programm ta' qabel, programm episodju numru 4. Jien naħseb ir-rebħa tal-Ingliżi u ta' Margaret Thatcher fil-gwerra tal-Falklands għenita biex tiqpa fil-gvern u n-nies jiqpaw jivvutaw għaliha. Kieku ma sarix dik il-gwerra kien hemm ċans li tagħmel 4 snin u ma tiqbax fil-gvern. Margaret Thatcher għax il-policies monetarji tagħha ma kinux qed jaħdmu sal-1982. Però ma trebħed dik il-gwerra u l-image tagħha sar tant qawwi illi alla folle kien hemm daw il-problemi kollha li semgħit int u żdiet il-faqar u hekk, in-nies baqgħu jivvutawla minħabba din il-preżenza tagħha bħala rebbieħa ta' gwerra kontra pajjiż illi challenge għamel challenge kontra l-Ingilterra u ġibtinna lura ċertu pride.
Ifimni, kem Thatcher u kem Reagan kellhom din l-image ta' strong leader.
Eżatt, eżatt.
And they banged on it. Fatt x'kien jgħidu, I mean, kienu għalu għawila r-Russi imma imma Thatcher rigbet fuqha di Iron Lady.
Eżatt.
Kien hemm dik l-immaġni verament popolari tagħha rigbet tank tal-gwerra.
Iva. Alex, ħan semma klip minn film, għax aħna nħobbu nagħmlu referenzi għal kultura popolari. Speech famuża mill-film Wall Street, l-attur prinċipali Michael Douglas, minn nofs snin 80, illi naħseb tirrifletti eżattament, forsi d-direttur tal-film irrid jagħmel kważi parodija tal-ħajja Amerikana u l-ossessjoni Amerikana bil-finanzi illi ħadet tant spinta fi snin 80. Wall Street ovvjament hija triq prinċipali fi New York. Fejn isir ħafna business u ġveru.
Fejn għandek il-stock exchange.
L-stock exchange. Iktar
stock exchange importanti fid-dinja.
The new law of evolution in corporate America seems to be survival of the unfittest. Well, in my book, you either do it right, or you get eliminated. In the last 7 deals that I've been involved with, there were 2.5 million stockholders who have made a pre-tax profit of $12 billion. Thank you. I am not a destroyer of companies. I am a liberator of them. The point is, ladies and gentlemen, that greed, for lack of a better word, is good. Greed is right. Greed works. Greed clarifies, cuts through, and captures the essence of the evolutionary spirit. Greed, in all of its forms, greed for life, for money, for love, knowledge, has marked the upward surge of mankind, and greed, you mark my words, will not only save Teldar Paper, but that other malfunctioning corporation called the USA. Thank you very much.
Eżatt jiġbor fih l-essenza ta' Reaganizmu, ne? Dak kien fi żmien meta dawn il-kumpaniji li kienu qegħdin ifallu, kien ikollok kumpaniji oħrajn li bażikament jidħlu jixtru dawn il-kumpaniji li qegħdin ifallu, jagħmlu restructuring tagħhom, tajjeb ġri kettxu xi banis mix-xogħol, u jagħmlu restructuring tagħhom u mbagħad jerġgħu bijawhom. U kien sar business fih innifsu. Ġvinti kollok kumpaniji apposta li jidħlu ta' parsi bl-skuża ta' restructuring, basically they buy a company at the cheap, bl-irħis, u bagħad ibjawha b'prezz ogħla. U dak qed tagħmel profit tikbar minn fuq daw kumpaniji li m'għandhom nibda garanzija li ħajkomplu li ħajerġgħu jieħdu l-ħajja jiġifieri.
Għal min jixti forsi toma tal-Amerika fis-snin 70, nirrakomanda sensiliet bħal The Streets of San Francisco, Kojak, kienu jintwerewgħu Malta wkoll, però jekk tarhom minn din il-lenti tal-dan il-pulizija qed jisolvu kriminalità. Ħafna drabi f'partijiet mill-bliet tagħhom, Kojak fi New York u The Streets of San Francisco appunt of San Francisco, fil-partijiet tal-bliet tagħhom fejn kien hemm ħafna nuqqasijiet.
Ma nistax li New York fis-snin 80 kienet pajjiż kienet belt, skużawni, illi perikoluża
ħafna
bil-kriminalità organizzata.
Fis-snin 70, issu fis-snin 90 li nexxilhom
gangsterism,
eżatt, isolvu l-problema. Kien hemm ukoll il-films ta' Dirty Harry, sensiela ta' Clint Eastwood Dirty Harry, għandek snapshot ta' snin 70 u mbagħad snapshot ta' snin 80 appuntu għandek il-film Wall Street u sensiela bħal Miami Vice. Illi naħseb tagħti impressjoni fuq tal-ħajja fl-Amerika ta' dal-perjodu li
jgħidu. Bistajb ukoll nikkwalifikaw illi ħafna drabi l-ħajja Amerikana li qegħdin naraw fis-snin 80 tiġi proġettata fis-sinema fuq it-television hija l-ħajja tal-East Coast u l-West Coast.
Iva, iva.
Il-ħajja tal-Middle America, tal-Bible Belt.
U Rust Belt.
U Rust Belt. Ġifieri ħafna drabi dawk dawn mhumiex daqshekk
rappreżentati.
Ġifieri dawk l-istati li pereżempju kienu jiddependu ħafna mill-agrikoltura, l-iżvilupp tagħhom fis-snin 80 baqa' lura ħafna. U għalhekk illi kibret ħafna mbagħad allura l-inugwaljanza anke bejn l-istati infushom. Iġvi ironikament l-iktar stati li benefikaw mill-politika ta' Reagan huma dawk l-istati illi llum huma kważi demokratiċi. Iġifieri għandek innaf New York, għandek California, għandek fejn anke jekk jirbaħhom il-Republikan, il-Republikan li jirbaħhom ikun bħal Arnold Schwarzenegger. Iġifieri ikun Republikan ma fuq in-naħa tax-xelluk. Fuq in-naħa liberali iktar minn kollox. Iġifieri sa ċert punt il-politika ta' Reagan ħolqot din il-qalba ħamra Amerikana, tinsewx li l-aħmar fl-Amerika huwa Republikan u għal-Emin u l-Blu huwa Demokratiku huwa ġellugi. Din il-qalba ħamra, jiġifieri dawk li maħru l-aħjar saru iktar Republikani u dawk li maħru l-aħjar saru iktar Demokratiċi. Jiġifieri hija forsi stramba wkoll kif evolvit, imma naħseb li meta wieħed jara ftit anke il-forma mentis Amerikana u anke kif imbagħad evolva l-Partit Demokratiku għax barra biex ninsew li r-riżultat dirett ta' Ronald Reagan u rajh ta' George Bush,
George H.W. Bush.
Eżattament, kien Bill Clinton.
Eżatt, l-diskutajni fil-sensiela that 90s show li tistaw simu fuq sit elettroniku. Alex Farrugia, nikonkludu l-programma unek, il-fakru l-istemija, l-e-mail address.
Min irtibat il-e-mail istajbatu fuq colinandalex@gmail.com. Nitu pieċen nisimaw minnantkom, nisimaw l-opinjonijiet ta'kom, tifkiriet jekkantkom.
Eżatt. Għanna nkomplu l-diskutu daċenju ta' snin 80. F'episodju numru 6 il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin hawnhekk fuq campus 103.7.